Labadiena žinių radijo klausytojai ir stebintys laidą interneto svetainėje prie mikrofono Augustė Liberytė ir laida Europos gairės. Praėjus porai mėnesių po rinkimų, praėjusią savaitę Vokietijos centro kairysis alijansas sutarė dėl naujos vyriausybės. Po ilgo laiko įveikta konservatyvi Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialinės sąjungos koalicija, kurią ilgus metus vadovavo kanclerė Angela Merkel. Rinkimus nugalėjo socialdemokratai rado sutarimą su žaliaisiais ir liberalais. Naujojo kanclerio postas atiteko dabartiniam finansų ministrui Olafui Šolcui. Partijų sutartis nemenkos apimties siekia beveik 200 puslapių. Na, o daugiausiai dėmesio suverenios Europos, žaliojo kurso idėjoms, COVID-19 pandemijos valdymui. Kokių pokyčių atnes ši nauja Vokietijos vyriausybė? Kokia bus Vokietija po Angelos Merkel pasitraukimo ir kaip klostysis Vokietijos ir Lietuvos santykiai? Šiandien apie tai padiskutuosime ir nuotoliniu būdu prie mūsų yra prisijungęs Darius Semaška, buvęs Lietuvos ambasadorius Vokietijoje. Labadiena.
Labadiena.
Bei Justinas Juozaitis, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitikas. Sveiki.
Sveiki.
Pone Juozaiti, pradėkime diskusiją su jumis, na, matant naują koaliciją ir nesuvokiant faktą, kad tikrai po 16 metų krikdemiška koalicija buvo nugalėta na, priešingų politinių jėgų. Ką tokie pokyčiai mums sako ir rodo apie tą Vokietijos elektoratą, apie tą statistinį rinkėją?
Tai pirmiausia, pažiūrėkime į tai, kad tai vadinama konservatyvi jėga 12 metų kartu dirbo su socialdemokratais, tai kitaip tariant su tais, kurie dabar užima pagrindinės ministerijas ir kartu deleguoja savo federalinį kanclerį. Tai kažkokių tai labai kardinalių pokyčių užsienio politikoje būti neturėtų, bet kaip kurie akcentai vis dėlto keisis. Na, tai dar labiau stiprėja kontinentinė politinė linija, einama link Europos strateginio suvereniteto, na, ir tenais keliamos įvairiausios idėjos. Stiprinti Europos Sąjungos institucijas, turėti transnacionalinius partijų sąrašus Europos parlamente, didinti kariuomenės integraciją, veto teisę pašalinti iš užsienio ir saugumo politikai priskiriamų klausimų ir taip toliau. Na, to pačiu metu, aišku, yra atiduodama duoklė ir transatlantiniams santykiams ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai. Dabar dėl Šiaurės srauto reikėtų paminėti, tenais berods koaliciniai sutartį šitas dujotikis nėra minimas tiesiogiai, bet kas yra tenais sakoma? Yra sakoma, kad bus iš esmės didinamas labai stipriai atsinaujančių išteklių panaudojimas ir gamtinės dujos bus kaip pereinamasis kuras. Tai vėlgi tai neleidžia tikėtis, kad antrasis šiaurės srautas vis dėlto bus taip ir nepaleistas. Na ir tų akcentų galėčiau gal sakyti daugiau, bet kol kas gal apsistokime ties tiek.
Pone Semaška, būtent sureaguokime į keletą minčių. Štai ponas Juozaitis sako, kad užsienio politikoje gal nebus kažkokių didelių pokyčių. Visgi politologas Linas Kojalas savo Facebook'o paskyroj na, taip irgi samprotavo, kad užsienio reikalų ministrės postas atiteks žaliųjų atstovė ir galime tikėtis galbūt ir aštresnės retorikos. Kaip jums atrodo, ar galime mes čia tikėtis užsienio politikoje kažkokių pokyčių, o gal ir ne?
Na, žinot, aš jau kažkurioje laidoje esu minėjęs, kad Vokietija tai yra kaip didelis, sunkus tanklaivis, kuris taigių judesių nedaro. Tai iš tiesų kažkokių tai dramatiškų pokyčių nebus. Partijos, kurios sudarys šitą vyriausybę centro kairės, jos tiesą sakant, na, ypač socialdemokratai ne tiek daug skiriasi nuo centro dešinės krikščiųjų demokratų, ypač kaip Justinas jau minėjo, na, valdė kartu jau eilę metų ir iš tiesų ta centristinė tokia linija ji išliks ir toliau. Aišku, žalieji įnešė savo na, tam tikras korekcijas klimato kaitos politikoje, tikrai pastumėtas tas atsisakymas, tiksliau sakant, paankstintas anglies atsisakymas iš to anksčiau juokingai gana skambėjusio įsipareigojimo vos ne už 20 metų atsisakyti anglies, tai dabar jis paankstintas iki 30 metų, tai yra reikšmingas žingsnis ir ypač iš tų, kurie ryštingai sako, kad tikrai nebus atgaivinama branduolinė energetika. Tai labai daug, na, įdomu, kaip Vokietija spręs savo, žodžiu, energijos trūkumo problemą. Bet tai ryštingas žingsnis iš tiesų. Ir matyt, klimato klausimams užsienio politikoje irgi bus daugiau dėmesio skiriama ir realių žingsnių daroma, nes na, anksčiau irgi retoriškai buvo skiriama, bet tie žingsniai nebuvo labai dideli. Na, o kai aš galbūt su Justinu šiek tiek polemizuočiau dėl, sakysime, tų europinės politikos, stipresnės europinės politikos pokyčių, nes vis dėlto, jeigu paimsime strateginės autonomijos deklaravimą, tai jis susijęs tik su ekonominiais dalykais, ir jie pabrėžtinai rodo, kad išskiria, minėdami strateginę autonomiją, išskiria tik tai tuos ekonominius dalykus, tai iš esmės nesiskiria nuo mūsų linijos, Lietuvos linijos, o gynybos klausimų rodo labai aiškią orientaciją į transatlantinius ir ištikimybę transatlantiniam santykiam ir paramą transatlantiniam išlaikyti stiprius transatlantinius santykius. Dėl finansavimo, vėlgi aš tikėčiausi iš nedidelio žingsnelio į priekį, nes jeigu ankstesnė vyriausybė deklaravo, bet nedarė, tai šita vyriausybė, na, iš mano patirties, kai mačiau, kaip nusiteikę buvo netgi tų pačių žaliųjų lyderiai, mano pokalbėse su jais ir iš to, ką jie dabar deklaruoja savo programoje, tai yra 3% bendro vidaus produkto gynybai, užsienio reikalam ir visom bendradarbiavimo politikai, irgi leidžia tikėtis, kad gynybai bus žengtas, ta prasme, žingsnis į priekį, realiai finansuojant, daugiau finansuojant gynybą.
Pone Semaška, aš atsiprašau, įsiterpsiu, dar ką įdomaus pastebėjo taip pat ir ponas Juozaitis dėl Nord Stream 2. Apie tai koalicijos sutartyje neužsimenama. Kaip jūs vertinate šį faktorių? Reikėtų apie tai kalbėti, na, mes žinom, kad tai ne tik energetinis, bet ir politinis svarbus klausimas, bet apie tai neužsimenama. Kodėl taip buvo, gal nerado koalicija sutarimo šiuo klausimu?
Na, visų pirma, tai socialdemokratam tai yra labai svarbus projektas dėl jų deklaruojamos, vėlgi, socialdemokratai yra iš dviejų stovyklų, yra transatlantistai ir yra tie kairioji stovykla, kuri labai stipri, socialdemokratų partijoje, kuri norėtų vėl ten sustiprinti dialogą su Rusija ir jie tai laiko svarbiu faktoriumi tam dialogui su Rusija. Bet turėkime minti, kad tai yra pabaigtas projektas. Tai yra investuoti jau pilni pinigai. Jeigu dabar Vokietijos vyriausybė, kuri išdavusi visus leidimus iki šiol, pradėtų įstabdyti, tai nu, gana dideli nuostoliai, vėlgi mokesčių mokėtojai, reikia turėti minti, kad visa likšiolinė komunikacija valstybės yra nuteikusi visuomenės nuomonę Vokietijoje palankiai šito projekto atžvilgiu ir dabar jo stabdymas būtų tikrai labai, labai nepopuliarus Vokietijoje. Ir todėl per didelę politinę kainą to stabdymo tiek dėl vidaus politikos, tiek dėl realių kaštų. Tai matyt, jeigu, sakysim, nebus karo, bet jeigu Rusija toliau netęs dar tos agresijos prieš Ukrainą, tai tikrai jo, na, tikrai neturėtume tikėtis, kad čia bus kokia nors žingsnė to projekto atžvilgiu.
Pone Juozaitis, štai užsiminė šiek tiek, na, apie rytų klausimus mūsų pašnekovas. Ir, na, mes matome ir viešoje erdvėje besibaigiant Angelos Merkel dabartinės kanclerės kadencijai, na, buvo labai daug klausimų keliama dėl būtent ponios Merkel pokalbių su Aleksandru Lukašenka, na, šioj nelegalios migracijos krizės situacijoj. Kaip jums atrodo, Olafui Šolcui atėjus į pareigas, bus pratestas kontaktas naujosios vyriausybės su Baltarusija, ar gali būti šiek tiek nuosaikesni santykiai, na, ir daugiau tokio tylos etapo?
Ne, kaip ten bus iš tikrųjų, aš pasakyti negaliu, na, bet yra keletas momentų. Tai pirmasis momentas, žalieji yra labai aršiai nusiteikę prieš autoritarinius lyderius. Tai kad dabar bus plėtotas dialogas tuo pagrindu, aš abejočiau. Na, bet yra ir kita medalio pusė. Na, jie labai akcentuoja humanitarinę reikalo esmę. Ir kaip čia su ta migracija viskas susidėlios, yra geras klausimas. Na, pačioje Vokietijoje yra pakankamai didelis susiskaldimas, nes dabar kaip ir imigracijos taisyklės, naujoji valdančioji koalicija ir kartu prieglobščio taisyklės, jie nori švelninti. Jie dar nori tai spręsti europiniu lygmeniu, bet viešoji opinija migracijos atžvilgiu nėra tokia palanki, kokia buvo anksčiau. Na, tai aš neskubėčiau dar pateikti vienareikšmio atsakymų šitoje vietoje.
Pone Semaška, kaip jums atrodo, kaip gali toliau klostytis tas kontaktas Vokietijos kanclerio jau būsimojo ir Lukašenkos?
Na, žinot, dialogas pastarosius 30 bent jau metų, tai jis tapo tokia, na, šventa karvė Vokietijoje ir jos atsisakyti tikrai, na, bet kuris politikas atsisakydamas bent jau deklaruojamo dialogo tikrai mokėtų labai didelę politinę kainą ir na, jų kultūroje, jų mentalitete visą kartą išaugo. Na, su tą mintimi, kad galima su gera valia eiti, neturint galbūt netgi ir svertų jokių ir galios, ne iš stipriojo pozicijos, o iš geros valios eiti ir su visais kalbėtis. Tai čia jų kultūroje, jų mentalitete per pastaruosius vat, kelis dešimtmečius tas yra kiekvieno vokiečio kraujyje ir bet kuriam politikui tikrai labai sunku būtų to atsisakyti. Tai kažkokiu, aš manau, kad kažkokiais būdais na, tu bus vis tiek bandoma ir rodoma, kad čia bandoma su kažkuo tai kalbėtis ir rasti sprendimą, ypač tom humanitariniam problemom, kurias minėjo Justina.
Taip, ačiū Jums, dėkoju už diskusiją, mūsų klausytojams primenu, jog apie naują Vokietijos vyriausybę ir tai, kokių pokyčių jį gali atnešti į Vokietijos ir Europos politiką, kalbėjome su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politikos analitiku Justinu Juozaičiu, bei buvusiu Lietuvos ambasadoriu Vokietijoje Dariumi Semaška. Ačiū dar kartą pašnekovams, ačiū ir klausiusiems, prie mikrofono dirba Augustė Liberytė, iki kitų kartų.